Селянина тут върнал. Аз не мога да се разделя от тази слама. Тя не е каква да е. Ако попаднеш на жена печка или на друго напалено място, достатъчно е да разтелиш тази слама под краката си. И колкото и на жена да е печката, то ще ще изстине. Дори ще се покрие с креш. Тогава Коля рекал, сядай при нас, селяко. Селянинът на драго сърце се качил и те тръгнали по-нататък. Летели, летели и долетели в богатото царство. А царят на това царство имал единствена дъщеря, голяма хубавица. Щом Коля пристигнал там, в царството знали, че е дошъл човек, който има летящ кораб. Целият град се любовал на този летящ кораб, а най-много му се любовала царската дъщеря. И тя поискала да завладее кораба. Започнала да кани Коля в двореца, започнала заедно с баща си да го гощава като царски син. А сетне го замолила да разходи с летящия кораб над града. Но Коля е рекал тъй, аз мога да разходя с моя кораб само у ная хубавица, която ще ми стане жена. Царската дъщеря повикала баща си и му рекла, татко, аз искам да се разходя на летящия кораб, каквото и да стане, но този млад човек ми каза, че за никакви пари няма да се разходи никаква хубавица с кораба, ако тя не стане негова жена. Какво да правим сега? И царят, и царската дъщеря почнали да се съветват как да завладеят кораба. Щирката решила да излъже Коля, че ще стане негова невеста, а сети някак да му отнеме кораба и да го затрие от лисето на земята. Почнали да гощават Коля, но той не бил прост. Веднага поискал царят и дъщеря му да нагостят всичките му хора от кораба. Тогава царят заповядал на слугите си да донесат 40 хляба, да търкунат бъчва с 40 ведра вино и рекал, аз имам такъв обичай. Когато някой прати сватове за дъщеря ми, сватовите трябва да изядат 40 хляба и да изпият бъчва с 40 ведра вино. Николай се размислил и искал вече да летне назад, но тогава селянинът, който ходил край езерото и тресал вода, заедно с селянина с хлябовете, насърчили Николай. Те му казали, абе ти, Коля, забрави ли, че ние сме тук? Тази работа никак не ни плаши. Сядай, хайде да ядем, ние ще ти помагаме. Седнали всички около масата, а селянинът с трубата, който дирил хляб, почнал толкова бързо да лапа самун след самун, че едва смогвали да ги преброят. А селянинът, който ходил край езерото и търсил вода, почнал да гълта чаша след чаша, едва смогвали да ги преброят. И за някакви си 2-3 часа умели всичкия хляб и изпили всичкото вино. А Пичо и Лакомичо дори поискали още. Не се наяли, не се напили. Зачудил се царят, за първ път виждал такива сватове. А Коля седнал до царската дъщеря и почнал да я подканя по-бързо да се приготви за венчуло. Но царската дъщеря му отвърнала, аз съм готова да ида под венчуло, но преди това ти трябва да идеш през 9 сърства в 10 и да ми донесеш оттам венчалния пръстен. Ако за 3 часа не ми дадеш този пръстен, аз никога няма да стана твоя жена и ще ти взема кораба. Николай отново се натежил и не знал какво да прави. Дълго трябвало да върви, за да иде през 9 царства в 10-то, а на всичко отгоре за 3 часа и да се върне. Но тогава до него се приближил селянинът, който връзвал крака си за ухото и рекал, защо си се умърлушил, Коля? За мен това е много лека задача, аз ще донеса този пръстен не за 3, а за 2 часа. Погледнали часовника, било пладне. Бързоход отвързал крака от ухото си и тутък си тръгнал за 10-то царство. Направил 5 крачки и се озовал в царството, където бил златният венчален пръстен. Взел този пръстен и си тръгнал назад. Поотдалечил се от царството и намислил да си почине. Легнал под един широк сенчест дъб и заспал дълбоко. Минали вече 2,5 часа, бързоход още не се е виждал. Тогава Николай се изплашил, почнал да тича и не знал какво да прави. Погледнал часовника, а стрелката сякаш нарочно бързо вървяла под циферблата. Изведнъж се появил селянинът, който слушал какво става по света. Той се приближил до Коля и му казал, какво ти е, Коля? Абе, рекал Коля, бързоход ще да се върне при мен след 2 часа, даже и по-рано. Скоро ще минат вече 3 часа, а бързоход още не се вижда. Тогава селянинът изтържал на улицата, добрял ухото си до земята, послушал и рекал, гледай го ти, него безделника, той спи някъде, много хубаво чувам. И той повикал ловеца, който целил мухата върху камбанарията на Иван Велики. Ловецът се затекал на балкона и почнал да се взира в далечината. Грабнал пушката си и гръмнал право в дъба, под който спял бързоход. Куршумът откършил клон от дъба, този клон ударил бързоход. Той скочил и извикал: «Майчице, трябва да съм се успал!» Направил 5 крачки и веднага се намерил пред Коля със златния пръстен. Коля взел този пръстен, отишъл при годеницата си и рекал: «Вземи пръстена, на мен е обречена годеницо!» Донесъл го тък му на време. Царската дъщеря и царят видели, че не могат да надхитрят годеника. Но хитрата годеница намислила друго и казала на Коля: «Скъпи Коля, преди да отидеш под венчало, трябва да се изкъпеш банята!» Тя заповядала на слугите да затоплят желязната баня, като изгорят в нея една кола дърва. Банята се нажежила като пламък. Щом приготвила банята, княгинята рекла на Коля: «Хайде, Коля, да идем в банята!» И Коля, който не подозирал нищо, тръгнал, но селенинът със ламата също не бил глупов и тръгнал след тях. Щом се приближили до банята, царската дъщеря отворила вратата и бутнала там Коля. Видяла селенина и бутнала и него. Сетне тръшнала вратата и си помислила: «Нейният годиник и селенинът ще изгорят в нажежената баня». Но селенинът бързо разслал своето снопче слама пред огъня. Разпръснал го по всички кътчета на банята, така че банята веднага започнала да изтива и дори леко се покрила с скреж. Като минали 2 часа, царската дъщерка и царят изпратили слугите и им рекали: «Тичайте по-скоро там, навярно от царския годиник и неговия селенин са останали само въглени». Но когато слугите отишли и отворили банята, Коля и селенина почнали да им крещят: «Защо ни пратихте в такава студена баня? Съвсем измръзнахме тука». Втурнали се слугите преди царя и му разказали това чудо. Годеникът и селенинът съвсем измръзнали в нажежената баня. Зачудил се царят и заедно с дъщеря си почнали да мислят какво да направят с омразния годеник. Решили да обкръжат Коля с войска, да го вземат в плен, да го хвърлят тъмницата и да го уморят от глад. Сетне да завладеят неговия летящ кораб. Дигнали на крак цялата войска. Войниците потеглили в бойни колони срещу Коля и неговите хора. Коля никога не бил ходил на война, много се изплашил и започнал да мисли как по-скоро да отегли кораба си от това омразно царство. Но селенинът с чудотворните дърва веднага насърчил Коля и рекал: «Коля, ти защо се изплаши? За нас тая царска войска никак не е опасна». Тръснал той дърветата от раменете си и започнал да хвърля цепениците на разни страни. Тогава отвсякъде се появили непобедими войски, и пехота, и кавалерия, и артилерия, наредили се те в бойни редици, чакат заповед от Коля да започнат войната. Щом Коля дал сигнал, тази несъкрушима войска потеглила и тутък си отблъснала царската войска. Взели в плен царя, вързали го и го пратили в същата баня, където искали да изгорят Коля, а Коля се приближил до църкинята и рекал: «Е, мила, какво искаш? Или се съгласявай да се махнеш от това царство, или ще те хвърлим при твоя баща в студената баня, където ще умреш». Княгинята паднала на колене пред Коля и почнала да го моли да й прости, задето постъпила така с него. Заклела се, че никога вече няма да му се противи. И дори се молила да я вземе за жена. Но Коля не се оженил за нея, а я изгонил от царството заедно с царя. Той освободил целия народ от царското иго. И от него време в това царство никакъв цар не е имало.